Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Leons 14. Svētdien vadīs ekumenisko dievkalpojumu Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, godinot mūsdienu ticības liecinieku piemiņu. Dzirdēsim Sandras Krupenko pārdomas par ļaunuma problēmu svētā Augustīna rakstos. 11. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. nosūtīja vēstuli Karmela kalna Vissvētākās Jaunavas Marijas ordeņa brāļiem, kuri piedalās ģenerāla kapitulā, kas notiek no 9. līdz 26. septembrim Indonēzijas pilsētā Malangā. Jubilejas gada kontekstā Romas bīskaps pauž cerību, ka kopā pavadītais laiks karmelītiem būs garīgās atjaunotnes laiks. Kapitula ir veltīta ordeņa misijas izzināšanas tēmai. Vēstulē Leons 14. norāda, ka karmelītu kopienas sirds ir kopīgā lūkšanu dzīve, kalpošanas baznīcai un pasaulē pamats. Klusa lūkšana un rūpes vienam par otru ne tikai stiprina garīgo dzīvi, bet arī kļūst par atslēgu laika zīmju lasīšanai. Raudzīties uz pasauli caur nabago acīm, kā teikts ordeņa konstitūcijā, nozīmē sadzirdēt evaņģēlija aicinājumu un atbildēt uz to ar klusu un darbīgu mīlestību. Vēstulē svētais tēvs citē senās karmelītu regulas 20. Paragrāfu. Jums ir jābūt kādai nodarbei. Šī vienkāršā frāze iegūst dziļu nozīmi, jo karmelītu darbam ir jāiemieso Kristus skatiens, maigs, žālsirdīgs, visus aptvarošs. Šāda nodarbe ir rekolekciju vadīšana, kalpošana draudzē, darbs ar jauniešiem, garīgā pavadība, norāda pāvests. Es lūdzu, lai mīlestības saites jūsu kopienās liecinātu par vienotības dāvanu, īpaši tur, kur sabiedrība ir sašķelta un polarizēta. Vēstules noslēgumā Leons 14. uztic kapitula darbu Karmela kalna Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai, kuras aizsardzībā mēs atrodam mieru.
Vatikāna preses zālē pirmdien notika preses konference, kurā prezentēta 21. Gadsimta ticības mocekļu piemiņas pasākuma programma. Jauno mocekļu komisijas vadītājs iepazīstināja žurnālistus ar komisijas darba rezultātiem. Viņš atgādināja, ka 14. septembrī krusta paaugstināšanas svētkos pāvests Leons 14. vadīs ekumenisko dievkalpojumu svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā, godinot mūsdienu ticības liecinieku piemiņu.
Arhibīskaps Fabio Fabene pastāstīja, ka jauno mocekļu komisija izveidota 2023. Gadā pēc pāvesta Franciska iniciatīvas, un tā darbojas kanonizācijas lietu dikastērija ietvaros. Komisija ir apkopojusi 21. Gadsimta 1700 mocekļu liecības. Viņu vidū ir 304 amerikāņi un 43 eiropieši, kas nogalināti dažādās valstīs un misiju punktos. To austrumu reģionā dzīvību par Kristu ir atdevuši 277 mocekļi, Āzijā un Okeānijā 357. Āfrikā upuru skaits ir vislielākais – 643.
Kā norādīja Romas svētā Egīdija kopienas vadītājs Andrea Ricardi, kristieši turpina mirt, jo viņi ir evaņģēlijas sludinātāji, mīlestības pret Dievu un tuvāko liecinieki mūsdienu pasaulē. Viņu stāsti aptver dažādas valstis un kristīgās tradīcijas. Tie ir terorisma un etnisko konfliktu upuri, konsekrētās personas, kuras mirušas kalpojot nabadzīgajiem, ticīgie, kas kļūši par noziedzīgu organizāciju mērķiem.
Arhibīskaps Fabio Fabene, kanonizācijas lietu dikastērijas sekretārs un jauno mocekļu komisijas vadītājs, uzsvēra, ka jubilejas gada ekumeniskajā dievkalpojumā piedalīsies 24 delegāti no dažādām kristīgajām kopienām. Dzīve, kas atdota Kristum, stiprina baznīcas vienotību, teica arhibīskaps. Šajos mocekļos tiek īstenots patiesas asiņu ekumenisms, viņš piebilda.
Savukārt jauno mocekļu komisijas sekretārs Mārko Ņevis sacīja, ka dievkalpojuma vadmotīvs būs evaņģeliskās svētības. Ticīgie lūksies par konkrētiem ticības liecniekiem, piemēram par māsu Leonellu Zgorbati, kura nogalināta Somālijā 2006. Gadā, kristiešiem, kurus teroristi nogalināja Burkina Faso 2019. Gadā un daudziem citiem.
Komisija turpina svētā Jāņa Pāvila II aizsākto darbu, kurš 2000. Gadā izveidoja speciālu grupu ar mērķi apkopot liecības par 20. Gadsimta mocekļiem. Tagad šo ticības liecinieku piemiņa tiek godināta svētā Bartolomeja baznīcā, kas atrodas uz Tiberīnas salas Romā. Cerībai veltītajā jubilejas gadā mocekļu liecībām ir īpaša nozīme. Šie mūsu brāļi un māsas lika cerību nevis šīs pasaules realitātēs, bet gan Dieva sirdī, uzsvēra arhibīskaps Favēne. Patiesa kristīgā cerība, teica Andrea Ricardi, izaug no dzīves atmiņas par Dievu un to stiprina arī vienkāršu cilvēku piemēri, kuri ticēja un paļāvās uz viņu pat savu lielāko pārbaudījumu laikā. Jaunais baznīcas pastorālais gads sāksies ar diecēzes sanāksmi 19. Septembrī, paziņoja kardināls Baldassāre Reina vēstulē Romas diecēzes ticīgajiem. Sanāksmi, kas notiks svētā Jāņa Laterāna bazilikā, atklās pāvests Leons 14. Viņš svinēs vārda liturģiju un sniegs pastorālās vadlīnijas diecēzes pārstāvjiem. Sanāksmē piedalīsies aptuveni 2000 cilvēku – draudž prāvesti, vikāri, diakoni, laji, ekleziālo apvienību un kongregāciju pārstāvji. Vēstulē ticīgajiem kardināls Reina atzīmē – jauniešu jubilejas laikā mēs piedzīvojām svētīgus brīžus un joprojām glabājam atmiņu par tiem. Ceram, ka esam iegūši labumu no Romas bīskapa klātbūtnes un viņa vārdiem, kā arī no daudzu jauniešu, kas ieradās no visas pasaules, labās gribas. Vēstulē kardināls Reina atsaucas uz nesen noslēgušos diecēzes svētceļojumu uz Lurdu, caur kuru baznīca Romā uzticēja vissvētākajai Jaunavai Marijai jauno pastorālo gadu un baznīcas ceļu.
Šajā raidījumā noslēgsim tēmu ļaunuma problēma Augustīna rakstos, kā Augustīns saskaņo Dieva viedumu ar cilvēka brīvo gribu, kāpēc viņš uzskatīja, ka pat ļaunums kalpo radības kopējai pilnībai, un kāpēc viņa prāt šī pasaule ar visiem tās trūkumiem tomēr ir pati labākā no visām iespējamām pasaulēm.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā noslēgsim tēmu ļaunuma problēma Augustīna rakstos. Dieva viedums un cilvēka brīvā griba. Tā nu mēs varam secināt, ka Augustīns saskaņo Dieva viedumu ar cilvēka brīvo gribu. Dievišķais paredzējums neatņem cilvēkam brīvību, tajā pašā laikā nemazina viņa atbildību par to, kā šī brīvība tiek izmantota. Pati labākā no visām iespējamām pasaulēm. Pēdējo aspektu Augustīna Teodicejā pētnieki bieži dēvē par estētisko motīvu vai estētisko optimismu. Šī motīva galvenais pieņēmums ir radītā pasaule, neskatoties uz tajā pastāvošo ļaunumu, kopumā ir pilnīgi laba. Pēc Augustīna domām, pat ļaunums Dieva radībā kalpo visuma pilnībai. Abrīnodams Dieva radības skaistumu un saskaņu, Augustīns to salīdzina ar izcilu mākslas darbu, kurā kontrastējošas krāsas ir tikpat valdzinošas kā maigi toņi. Grēkā kritušais cilvēks un pastāvošais ļaunums it kā izšķīst kopējā skaistuma panorāmā. Augustīnam radības pilnība nav statiska, bet gan organiska, nepārtraukti mainīga vienotība. No radītāja skatu punkta visa radība ir brīnišķīgi harmoniska un pilnīgi laba. Citāts no Augustīna darba atzīšanās. Tev nav nekā slikta, un ne tikai tev, bet arī visai tavai radībai. Ja cilvēki sašutumā norāda uz ļaunumu pasaulē, tas notiek tikai tāpēc, ka viņi nespēja pasauli redzēt ar Dieva acīm. Šīs kārtības skaistums mūs nevaldzina, tāpēc, ka savas mirstīgā trausluma dēļ esam tik ļoti koncentrējušies uz vienu tās daļu, ka nespējam uztvert veselumu, kurā nevainojami iederas arī tie fragmenti, kas mūs ievada sašutumā. Fragments no Augustīna darba Dieva pilsēta. Līdzīgu domu viņš pauž arī grāmatā Atzīšanās. Visas lietas, kas savā starpā nesaskan, tomēr iederas pasaules zemākajā daļā, kur saucam par zemi, kam piemīt mākoņains un vējains debesjums. Augustīns salīdzina ļaunuma klātbūtni ar melno krāsu gleznas audeklā. Atdalīti tā var šķist nepatīkama, taču mākslinieks to izmanto ar mērķi radīt koptēlu, un bez melnā krāsas glezna nebūtu tik skaista. Izskatās, kādā dzīves brīdī Augustīns ir saņēmis īpašu dieva žēlstību, lai ieraudzītu pasaules skaistumu ar radītāja skatienu. Dziļi aizkustināts viņš raksta, es vairs netiecos pēc labākas pasaules, jo saprotu, ka lai gan augstākās lietas ir labākas nekā zemākās, tomēr visa radība kopumā ir labāka nekā tikai augstākās lietas vien. Un kāda tad ir šī gleznas cilvēciskā puse? Vai Augustīna estētiskais optimisms pienācīgi novērtē morālo ļaunumu? Šeit Augustīns atkal atgriežas pie brīvās gribas jēdziena. Viņš ir pārliecināts, ka labāk ir, ja brīvs Dieva radījums dzīvo un paklūp, nekā vispār nedzīvo. Tāpat kā apmaldījies zirgs, ir labāks nekā akmens, kas nemaldās vien tāpēc, ka nespēj kustēties un sajust, tā arī radījums, kas grēko ar brīvu gribu, ir pārāks par to, kam nav brīvas gribas, un tāpēc tas negrēko par brīvās gribas izvēli. Cits svarīgs aspekts ir tas, ka grēks saņem atmaksu. Tādēļ, pēc Augustīna domām, morālās kārtības līdzsvars tiek saglabāts. Radība, kurā grēks pastāv, bet tiek sodīts, nav mazāk labs par radību, kurā nebūtu ne grēka, ne soda. Pasaules harmoniju Augustīns redz gan tajā, ka tie, kas izvairās no grēka, priecājas par laimi, gan arī tajā, ka grēkojošie izjūt nelaimi. Tādējādi grēks neizjauc labo radību, bet tieši otrādi. Dievs ļaunumam pastāvēt panāk vēl lielāku labumu. Pat ļaunus cilvēku nodomus Dievs spēj izmantot saviem labajiem mērķiem, kā tas redzams Bībeles stāstā par Jāzepu un viņa brāļiem, kuri viņu pārdeva verdzībā uz Ēģipti, bet vēlāk pateicoties viņam tika izglābti no bada. Patiesībā Augustīna pasaules redzējuma lieliski ilustrē Jāzepa vārdi brāļiem, jūs domājāt man ļaunu, bet Dievs to pārvērta par labu. Lai piepildītu to, ko šodien redzam, glābt daudzus cilvēkus. Tā pirmajā Mūzes grāmatā. Atbildot uz jautājumu, kāpēc Dievs radīja tādu pasauli, zinot, ka cilvēki ļaunprātīgi izmantos brīvību un grēkos, Augustīns nelokāmi atbild, Dievs nolēma drīzāk izmantot ļaunumu labā, nekā vispār neļaut ļaunumam pastāvēt. Aizgūstot Gotfrīda Leibnica slaveno atziņu, varētu teikt, ka Augustīns bija pārliecināts, ka šī pasaule ir vislabākā no visām iespējamām pasaulēm. Apkopojot šo rakstu ciklu, jāsaka, ka ļaunuma problēmas risinājums Augustīna rakstos nav bez trūkumiem un neizbēg paradoksus. Tomēr viņa pārdomas ir godīgas, padziļinātas un loģiski izstrādātas. Mums ticīgajiem tās ir palīdzēt ne tikai polēmikā ar neticīgajiem, bet arī stiprināt garīgo izturību un uzticēšanos. Ļaunums, būdams labā trūkums, ir pārējošs. Bet labais tāpat kā pats Dievs ir mūžīgs. Un citāts no raudu dziesmas. Kungs ir labs tiem, kas viņu gaida, dvēselē, kas viņu meklē. Ir labi klusumā gaidīt kunga glābšanu.
’21. Gada nogalē ar sakrālā mantojuma finansēšanas programmas atbalstu iesākās Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles rietumu fasādes logu restaurācija. Tai tika piešķirti 25 000 eiro 5 vitrāžu atjaunošanas darbiem. Savukārt 2022. Gada 7. Jūnijā katedrālē tika iemontētas pirmās restaurētās vitrāžas un paņemtas atjaunošanai nākamās trīs. Pēc vitrāžu sastāvdaļu demontāžas no nesošajiem dzelzs rāmjiem tika konstatēts, ka to tehniskais stāvoklis ir ievērojami sliktāks nekā sākotnēji bija domāts. Un tāpēc restaurācijai nepieciešamās faktiskās izmaksas sadārdzinājās, kas arī paildzināja restaurēto vitrāžu montāžu atpakaļ katedrālē. Vitrāžas restaurēja meistars Agris Butelis, kuram bija pieredze Rīgas Svētās Ģertrūdes baznīcas, Liepājas Svētās Annas baznīcas altāra, Rīgas Doma baznīcas kapitula zāles, kā arī vairāku citu baznīcu vitrāžu restaurēšanā. Par Svētā Jāzepa katedrāles vitrāžu restaurāciju viņš atzina, ka neskatoties uz neparedzētajiem papildus darbiem, ilgušais vitrāžu restaurācijas process šobrīd jau ir noslēdzies. Arī pēdējās trīs restaurētās vitrāžas beidzot ir atgriezušās savās vietās. Vitrāžas pārvešanu no Rīgas un uzstādīšanu veica meistars Guntis ar strādnieku komandu. Tagad jau no pašas draudzes ir atkarīgs, cik ātri sanāks aizpildīt spraugas ailēs, ielikt otros logus, kā tas bija pirms restaurācijas uzsākšanas, lai gada augstākajos mēnešos katedrālē varētu uzturēt komfortablāku temperatūru. Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles draudze pateicas vitrāžu meistariem par paveikto darbu un katram, kurš atbalstīja šo restaurāciju. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!